დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ვის ეკუთვნის საცხოვრებელი ფართი ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში? რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ ბენეფიციარებმა? ეს კითხვა ოცნების ქალაქში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია. ხელისუფლების არაერთ წარმომადგენელთან შეხვედრისა და დაპირების მიუხედავად ვერადავერ შემუშავდა კრიტერიუმი, რომელიც დაადგენდა ვის ეკუთვნის ბიუჯეტის ხარჯზე აშენებულ კორპუსში საცხოვრებელი ფართი. ოცნების ქალაქის მობინადრეებმა ამის დასადგენად აქცია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შენობის წინ დღესაც გამართეს 2019-ს ესაუბრნენ ისინი ჯაბა ფუტკარაძეს, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს და რამაზ ჯინჯარაძეს, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს. აქციის მონაწილეთა შეკითხვებს რა პასუხები გასცეს ხელისუფლების წარმომადგენლება, ამას მარინა ბერიძისაგან გავიგებთ. დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მოგვიანებით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. უფლება დამცველით ამას ბაკურიძე წლებია ოცნების ქალაქის მობინადრეთა უფლებებისთვის იბრძვის და ის შეაფასებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს ოცნების ქალაქთან მიმართებაში და გვეტყვის, რას უკავშირდება ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქში მცხოვრებთა პრეტენზიები. როგორია ხელისუფლების გეგმა მუყაოს ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებთან დაკავშირებით და რატო ვერ დადგინდა ამ დრომდე კრიტერიუმები, თუ ვის გადაეცემა ბიუჯეტის ხარჯზე აშენებულ სახლში საცხოვრებელი ფართები? გადაცემას რამაზ ჯინჭარაძეს, თანაჯერის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ერთად შევეჯამებთ. მანამდე შეგახსენებთ, იგივე შინაარსის აქცია ბათუმში გუჟინაც გაიმართა. ოცნების ქალაქის დასახლება ბათუმში 2012 წელს გაჩნდა და წლების განმავლობაში თვითნებურად ჩასახლებული ადამიანების რაოდენობა აქ იმატებდა. ამაზე მთავრობას თავის დროზე არ ჰქონდა სათანადო რეაგირება. შემდგომ ხელისუფლებამ ამ დასახლებაში საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პროგრამა შეიმუშავა. თავდაპირველად 48.740.000 ლარით იყო განსაზღვრული ეს პროგრამა და ის 2019-2022 წლებზე იყო გათვლილი. შემდეგ 2020-2023 წლებზე გაიწერა და 73.000.000 ლარით განისაზღვრა იგივე პროგრამა. ამჯერად 2021-2024 წლებზეა გაწერილი და 70.000.000 ლარით დაფინანსება ითვალისწინებს. მარინა ბერიძე, დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მონაწილე, შემოგვიერთდა უკვე ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ. კომპეტენტურ პასუხში, ქალბატონო მარინა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთან და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან თქვენი შეხვედრა 2019-ს გაგრძელდა. რა იყო თქვენი მთავარი ბუთხონა და რა პასუხი მიიღეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან?
ჩვენი მთავარი მოთხოვნა დღევანდელი იყო, რომ ორ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი გაგცემოდა. პირველი, რა კრიტერიუმები დამუშავდა ორი წლის მანძილზე, რასაც ორი წელია ველოდებით და ვერაფრით ვერ მივიღეთ იურიდიული დოკუმენტებით, და მეორე კითხვა იყო, ხელშეკრულება გაფრონდებს 582 ოჯახის გარდა დარჩენილ ოჯახებზე, რომლებიც დავიზღოთ თავს, რომ შემდეგ ეტაპებისთვის ყველა ოჯახზე იქნება ორმხრივი ხელშეკრულება და სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებას თითოეულ ოჯახზე.
582 ოჯახი არის ცნობილი, რომ პირველ ეტაპზე დაკმაყოფილდება საცხოვრებელი ფართებით.
კი ბატონო, მაგრამ რა კრიტერიუმით ეს არ ვიცით.
რატომ არის ინდივიდუალური ხელშეკრულებები საჭირო? თქვენ გაქვთ განცდა, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ოცნების ქალაქში მუდმივად ცხოვრობთ, ფართით ვერ დაკმაყოფილდებით?
რატომ და ხელისუფლებაში ცვლილებას რომ ხედავთ, რაც პრემიერ-მინისტრი რომ წავიდა იმის შემდეგ ნდობა დავკარგოთ ხელისუფლების მიმართ და იქნებ შეიცვალა შემდგომ ხელისუფლება. ვის მოთხოვოთ პასუხი რაღაც ერთი ფარეკანა ფურცელი, სადღაც იმედის ნაპერწკალს მაინც ჩადებს. აი ეს არის ჩვენი უნდობლობის მიზეზი და
ხელისუფლების ცვლილებას გულისხმობ ყოფილი პრემიერის გადადგომას გახარიას
შეხვდა. ბატონი გიორგი გახარიას დასვის შემდეგ ნდობა დავკარგოთ ხელისუფლების მიმართ.
პროექტი, რომელიც რეგიონის ხელისუფლებამ დააფინანსა, ითვალისწინებდა სწორედ აქ მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. თუმცა მუდმივად აპროტესტებთ აქ და გაქვთ გარკვევის მცდელობა ხელისუფლებასთან. რატომ სათანადო კომუნიკაცია ვერ ხერხდება? ქალბატონო მარინა,
ორი საათის განმავლობაში ფინანსთა მინისტრ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ორივე ერთი და იგივე პას კითხვას უსოლთ და სამწუხაროდ პასუხი არ არის. ესე იგი მეკითხებით ერთ წეში იქნება კრიტერიუმი, არ ვიცი. მეორე თვე არ ვიცი. ივლისი თქვა ეს, მაგრამ შეიძლება ივნისის 15-ში ან ივნისის ბოლოს იყოს, ან ადრე იყოს პასუხი, ან გვიან იყოს. ესე იგი მშენებლობის დასრულებას ველოდები თუ როგორც მათქვეს და აი აუცილებლად იქნება, ძალიან დრო ჭირდებაო. ვეღარ გამიგი ახლა მინისტრი მე არ ვარ და მე ის ვიცი რომ ორი წელი საკმარისი დრო იყო ჩვენს კითხვებზე პასუხი ქონოდა. და არ ვიცი რა ასეთ რას ვითხოვთ. ორი კონკრეტული კითხვის იურიდიულ გამოწვევას ველოდებით და სამწუხაროდ დღეს პასუხიც ვერ მივიღეთ. ერთი და იგივე წრეზე მოგვიწია 100-ჯერ და 1000-ჯერ გამეორება სამწუხაროდ.
თქვენ რას უკავშირებთ ხელისუფლების
ამ პასუხს? მე რას უკავშირებ ჩემო კარგო და ჩვენი ქალაქი დაიწყო როგორც მე ვხედავ პარტიის მართველი გუნდის რეკლამის ქალაქის მშენებლობად. მშენებლობას სასწრაფოდ იმიტომ გაგეთა და მიდის ყოველდღიური არც კოვიდმა შეუშალა ხელი რომ მოსახლეობა იყოს წყნარად მშენებლობას ადევნოს თვალყურს და პროტესტი გზა აღარ გამოინახოს. ორი წელი ოსემის ქალაქის მოსახლეობას არც აქ შეჩავტარები არც კომფორტი შეუწუხებია ხელისუფლება რა საერთოდ პრობლემა აღარ შეგვიქმნია და ესე იგი გვაყურებინებენ 1750 ოჯახს 4 კორპუსზე და არავინ არ ვიცით შემდეგი ეტაპისთვის სკოლა და ბაღი აქვენ მე ვიცი და მოსახლეობა, მაგრამ თვითონ სიტყვერა თაობა ამობენ რომ თურმე იქნება კორპუსები ხო დღესაც დაასრულება და მოჯაბა ფუძგარაძე, მაგრამ წერილობით არაფერი არსად არ ჩანს. უფრო დარდი აქვს რომ აი შემდეგი ადგილო გათავისუფდეს, აი ეს გვინდა და აი შემდეგისთვის
ფული ჩაიდოს, შემდეგი ადგილი გათავისუფდეს. შემდეგი ადგილი გათავისუფლდეს, ამის წუხილი აქვს ხელისუფლებას?
ამბობთ. ამის წუხილი აქვს, მაგრამ
აი რას გულისხმობთ? რას გულისხმობთ? რა ადგილი უნდა
გათავისუფლდეს? რას გულისხმობთ? სკოლა და ბაღი გახარია ხო თქვა, მაშინ აქ სიტყვა გამოვიდა და გითხრა შემდეგი ეტაპი სკოლა და ბაღი შეიძლება. ესენი სიტყვერად გეუბნებიან მხოლოდ რომ არა მეორე ეტაპი და მესამე იქნება აუცილებლად. ნუ ვისაც ეკუთვნის ბინის საკმაყოფილება. ეს ვისაც ეკუთვნის ვერ გავიგეთ, ვის ეკუთვნის, ვის არ ეკუთვნის ესეც ვერ გავიგეთ. პირდაპირ მნიშვნელობით არც ისე გითხეს, არც ასე გითხეს. და ვიცი 2 საათი დავწით შეერ წურვალი გავრუყდეს, რა ვიცი. ვერ მიხვდი და არა. აი, რას მუშაობს სახელმწიფო, რა დოზით მუშაობს ჩემამდე გაურკვეველი და მათი მცდელობა იყო რომ ხუთ შაბათობით იქნება კომუნიკაცია სხდომებზე მშელობა და ძალიან უნდათ რომ აკავრებმა მიიღონ მონაწილეობა და ნახავთ თუ რა ძნელი ყოფილა ამ შელობები და რა ვიცი.
დიახ, ჩართულობისკენ მოგიწოდათ დღეს მინისტრმა რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მშელობის დროს უშუალოდ ოცნების ქალაქის წარმომადგენლები აქტიურად ჩაერთონ. რა პასუხი გაქვთ?
მე ნამდვილად არ ვაპირებ მათთან დიალოგს და არც მოსახლეობას მოუწოდებ, რადგან იცით რა არის სახელმწიფო, რასაც გადაწყვიტავს, თვითონ ყოველთვის უნდა იყოს სუფთა და ერთმანეთს უნდა გადაკიდონ მოსახლეობა. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი და რატომ
ერთმანეთს უნდა გადაკიდონ? რას გულისხმობთ?
რა, იცი ახლა გინდა თუ რა გლეხი ყველა ჩარჩოს ვერ ჩაეტევა არის ცნობის მოყარე. აი იქ რაღაც შეიძლება მინისტრმა სხვა რამე თქოს, გლეხმა ის კიდე სხვა რამე აღიქვას. ყველა ხომ არ არის გამოცდილება, ყველას არ აქვს მიღება, რომ დაუშვათ როგორ უნდა ესახურობს გამოდის შეშობის მერე და მე მაგალითად 2 საათის მერე ვერ მივიღე ვერაფერი პასუხი და ახლა მაგათ სხდომებზე სიარულის სურვილი ამბლად არ ვის არ დაქონდეს, როცა გეუბნები რომ თქვენ ხელს მოაწერთო რა, აი რომელ ოჯახზე რა გადაწყდება. ერთგვარ პასუხის გებლობას გვაწევენ, როცა არც სამსახურეობრივად ვალდებულება გვაქვს, არც იურიდიულად ვართ ვალდებული და ხელფასს მე არ ვიღებ და საჯარო პირი მე არ ვარ. ახლა მინისტრის საქმე მე რატომ უნდა ჩავერიო და მაგეთო? მე ვიცი რომ საქართველოს მოქალაქე როცა ვარ, ჩემი ვალდებულება უნდა ქონდეს ხელისუფლებას აღებული და მან უნდა გადაწყვიტოს სწორად და სამართლიანად. რა ვიცი, უკანონო ჩასახლებულ ადამიანებთან რომ კანონიერ ენაზე მელაპარაკებია, ცოტა ეს გამიკვირდა. თუ ქალაქი უნდა აშენდეს უკანონო ჩასახლებულ ადამიანებზე, მაშინ კანონიერი გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილება აქ გამოიწვევს უკმაყოფილებას. რადგან ეხლა ესენი ამბობენ რომ უსახკარო თემა არის კანონში დაუშვათ, ხო? შეიძლება კატეგორიებს ხოთ კატეგორიების გათვალისწინებას
მოდით კიდე ერთხელ განვმარტოთ მოსახლე ჩვენი რადიო მსმენელისთვის რომ იყოს უფრო მეტად გასაგები ანუ ხელისუფლება გთავაზობთ რომ იმ ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს ვისაც არ აქვს საცხოვრებელი ფართი
მხოლოდ დიახ ვისაც საერთოდ არაფერი არ გააჩნია ესეთი ადამიანი მართლა არ იქნება ხოლმე რაოდენობრივად ძალიან ბევრი და ჩვენ აქ მრავალსულიანი ომის ვეტერანი შემოპირი ოჯახები გასაყოფი ოჯახები მარჩენად დაკარგულები მარტო ხელ ები დამეწრილი ოჯახები ესენი ყველა ერთდროულად ვაცენებდით შვილებთან ერთად და ეს სუმპე და ჭაობი ერთად ერთობლივად მივიღეთ აი ეს ტკივილი ერთად გადავაგოროთ და იცით რა დღეს ეკითხები მინისტრომ აი რომელი ბავშვი უნდა ატირდეს ამ ტერიტორიაზე და ესე ცოტა არ მოიწონა რას ქვია ხა ატირდესო არ ატირდესო ესე იგი ძალიან ლამაზად შეუძლიათ რომ ადამიანს რომელსაც არ გაითვალისწინებს კრიტერიუმებს ჩაოლებრივად აიღებენ და გაუშვებენ მაგრამ სად გაუშვებენ ეს გვერდს მოუწყეს
დღეისათვის ოცნების ქალაქში მართალია რეგისტრირებულია 1740 ოჯახი, მაგრამ მუდმივად აქ მობინადრეა 1300 ოჯახი. თქვენ გაქვთ განცდა რომ ეს ოჯახები არ დაკმაყოფილდება?
არ დაკმაყოფილ, მე არ მაქვს იმედი. აი, ელემენტარულ საბუთს რო ვითხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა თუ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას 1740-დან, თავშოთ 1500-ზე თუ იღებს ხელშეკრულებას, ხო, თავშოთ პასუხისგებლობას გააკეთე ორფრივი სადაზღვო ხელშეკრულება, რაიმე ხო არ უშვის ხელს, უფრო მეტი ეჭვები მებადება. კრიტერიუმს ვეკითხები, არ დამიმუშავებია. ესე იგი, დროის წელვა უნდათ რომ პროტესტი არ წავიდეს, ისედაც ქვეყანაში არის პრობლემები, ისედაც სხვადასხვა პოლიტიკური პრობლემები აქვს, აქციები აქვს, აი ქვეყნი და აღარ უნდათ რომ შეუერთეთ ჩვენი დასახლება, ისე ჩვენმა დასახლებამ კარგად მოგეხსენებათ, კარგი პროტესტი ვიცით, ვიცით ნოყიერი აქციებს და ეს ყველაფერი უნდათ ააცილოს. სამწუხაროდ ამ დასახლებაში თვითონ სახელმწიფომ შექმნა მათთვის მომუშავე ადამიანები, რომლებიც დადის დასახლებაში და აი ეუბნება რომ აქციაზე არ უნდა გახვიდე. ესეც კი გაგვიკეთეს, დაყავი და იბატონი გააკეთა სახელმწიფომ და მაგათი იმედი მე არაფრის მართლა არ მაქვს. აი დედას გებიცები, ძალიან გულიწყდება რომ მინისტრი გატყუებს, მოადგილეს გატყუებს. ეჩემთვის არის მოტყუება, როცა საბუთს არ მაძლევ. აბა რა ვიფიქრო?
რასაპირებთ მომავალში?
ეხლა მოსახლეობას ყველა შევკრიბავთ და მოსახლეობა რასაც გადაწყვიტავს იმ აზრზე ვიქნები, რა თქმა უნდა, მე უფრო ხალხის მართული ვარ, მე ხომ ვერც კანონი მელაპარაკება და ვერც პრემიერი და ვერც პრემიერ-მინისტრი, მე ჩემი მოსახლეობის აზრის გამტარებელი და გამთვალისწინებელი ვარ. რასაც მოსახლეობა გადაწყვიტავს, იმას გავაკეთებთ. ეხლა უფრო მთლიანობაში გამოვიტანეთ აზრი, ნუ ივლისამდე მაინც უნდათ რომ ვადრობოთ თვითონ, მაგრამ არც მგონია ივლისში ქონდეთ პასუხი, არც ივნისში ექნებათ, ამათ არასოდეს პასუხი არ აქვთ. ამათ აქვთ ერთადერთი საქაროზე აპელირება და მხოლოდ უსაქაროს დაკმაყოფილებით აქ ქალაქის აშენება და რეკლამა თუ უნდათ მართველი გუნდი ამას ვერ მიიღებს, აქ ან ყველას ბავშვის ქალაქი იქნება, ან საერთოდ მე მგონი მშენებლობა შეჩერდება, იმიტომ რომ რომელი ბავშვის უფლება უნდა დაარღვიონ? 9 წელი ბავშვები აქ დაიბადენ, გაიზარდნენ და აი ძალიან მიყვრის რომ როგორ უნდა მოექცე ამ ოჯახებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარინა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მე
რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო მარინა ბერიძე, ოცნების ქალაქის წარმომადგენელი და დღეს გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მცხოვრებლები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას მართავდნენ დღეს ოცნების ქალაქში თავრობის დაფინანსებით კორპუსების შენდება, თუმცა გაურკვეველია საცხოვრებელი ფართებით რა კატეგორიის მოქალაქეები დაკმაყოფილდებიან. აქციის მონაწილეები აჭარის მთავრობას, კერძოდ ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწოდებენ, რომ ოცნების ქალაქში მცხოვრებ თვითოლ ოჯახს ინდივიდუალური ხელშეკრულება გაუფორმდეს, იმის დასტურად, რომ ფართებით ყველანი დაკმაყოფილდებიან. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი შეხვდნენ დღეს აქციის მონაწილეებს. ეს შეხვედრა დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. ოცნების ქალაქში მიმდინარე პროცესებს წლებია თვალსადევნებს და აქ მცხოვრები ადამიანების უფლებებს იცავს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც სულ ახლახან შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო თამაზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო თამაზ, თქვენ წლებია იცავთ ოცნების ქალაქში მცხოვრებთა უფლებებს. ის მოთხოვნები, რაც დღეს აქციის მონაწილეთა მხრიდან გაშღერდა, რამდენად სამართლიანია? რატომ არის საჭირო იურიდიული ხელშეკრულების გაფორმება ხელისუფლებასთან და კონკრეტული შეთანხმების მიღწევა აქ მცხოვრებ ადამიანებსა და შესაბამის უწყებებს შორის?
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიომსმენელებს, მადლობა ჩართვისთვის და იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ თემის. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში და პანდემიის პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი არის უპრეცედენტო. და ვერც ერთმა წინახელისუფლებამ ამ პროექტის განხორციელება ვერ მოკიდა ხელი, მაშინაც როცა ამის შესაძლებლობა იყო. მე უგულისხმობ მაგალითად ამბანის კოშკში 300 მილიონი დახარჯა ხელისუფლებამ და ვერ გაიმეტა დაუშვათ სოციალური პროექტების განხორციელებისთვის. და ის, რომ დღეს ეს მოხერხდა, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. და ზუსტად ამაშია საქმე, რომ აი ასეთი პროექტს რომ ახორციელებდა კიდე ხალხი გამოგივა ქუჩაში, ესე იგი უნდა დაუფიქდეთ, რაში აქ მდგომარეობა. კომუნიკაციის პრობლემაა თუ სხვა პრობლემაა? და რა შეეხება დღემდელ მოთხოვნებს, ეს რამდენად სამართლიანი მოთხოვნებია? ორი კითხვა იყო დღეს პასუხი, ორ კითხვაზე იყო პასუხი გასაცემი. მთელი ამ დღეების განმავლობაში მე სოციალურ ქსელში არაერთხელ აღნიშნე, ეს იყო სტატუსის განსაზღვრა, როდის იქნება და როგორ განისაზღვრება, და მეორე, იგეგმება თუ არა 582 ბინის გარდა კიდე სხვა ბინების მშენებლობა. პირველ მეორე კითხვაზე მივიღეთ, რომ იგეგმება მშენებლობა, რა შეეხება სტატუსის განსაზღვრას, ანუ აქ ლაპარაკი კი არა იმაზე, რომ გვარის სახელით ვინ მიიღეს, არა, აქ ლაპარაკი რომელი სტატუსის მქონე ოჯახები დაგმოვლდება, მრავალშვილიანები, სოციალურად დაუცველები, მარტოხელები, ომის ვეტერანები, დაახლოებით 12 კატეგორიაზე საუბრობს ხელისუფლება, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებს. და ამ კითხვაზე დღეს პასუხი, მიუხედავად იმისა, რომ 2 საათ ნახევარი გაგრძელდა, ვერ მიიღო მოსახლეობა.
რა პასუხი აქვს უშუალოდ ამ პირველ კითხვასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას? რატომ ვერ ახერხებს?
ბატონო, ჩვენთვის გაუგებარია მართლაც და ის რა ის კითხა, რომ შეკითხა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ
ორი ანუ კრიტერიუმების შემუშავება ამ დრომდე. აი რა პასუხი?
ხო, იმიტომ რომ სახლებს შენებლობას საფუძველი რო ჩაეყარა, მაშინ ითქვა, რომ უახლოეს პერიოდში, და ეს ამ უახლოეს პერიოდს დასასრული არ უჩანს, და დღეს გაეცა პასუხი, ეს დასასრული როდის იქნება. და აი ეს იწვევს ზუსტად იქ მოსახლეობაში გარკვეულ კითხვებს და კითხვების შემდეგ ჭორებში გადადის და ჭორების კიდე მოაქ ის შედეგი, რომ ხალხი გამოდის ქუჩაში.
თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ბატონო თამას, რისთვის არის ხელისუფლება მზად? აქ ვის გადასცემს კორპუსებში საცხოვრებელ ფართს?
ჩვენ ხელისუფლებასთან შევთანხმდით, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ იქ მცხოვრები ოჯახების ხარჯზე ვინც ხელს იტბობს, არის და არ გამოვრიცხავთ, რომ ასეთი კატეგორია ოჯახების იქ ნამდვილად არის, რომლებსაც ქალაქში ბინა აქვს ჩაკეტილი და იქ ქოხი ჩადგა, ან დაუშვათ იქ ბინა აქვს და კიდე იქ ცხოვრობს, იქაც და იქაც, და თვალის გადასავლებად ამოდის. რა თქმა უნდა, ასეთი ოჯახები ვერ მიიღებენ. ეგ გამორიცხულია.
ბატონო თამას, ჩვენ ვიცით, რომ წლებია მუშაობს აქ სამთავრობო კომისია, რომელსაც წესით სწორედ ასეთი ოჯახები უნდა გამოევლინა.
იცის სამთავრობო კომისია, მაგრამ სამთავრობო კომისია არაფერს ამბობს ამასთან დაკავშირებით და უნდა რომ ხალხმა გამოიყონოს ის ოჯახები. მე ვწორ კითხავს, ხალხი როგორ გამოიყვანს?
რატო მირჩევს ამ პოლიტიკას ხელისუფლება თქვენი შეფასებით?
როგორ
ხალხმა უნდა გამოიყვანოს ეს ოჯახები? თქვენ გულისხმობთ ოჯახები, რომელთაც აქვთ საცხოვრებელი ფართები და აქ არიან კორპუსებში ფართის მიღების მოლოდინში. ანუ რაზეც ქალბატონი მარინა საუბრობდა, ხელისუფლება ცდილობს დააპირისპიროს მხარეები?
ასე გამოდის, ასე გამოდის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს მონაცემები სრული, ვინ რას ფლობს. ეს ხომ არც მარინა ბერიძეს აქვს და არც მე მაქვს, ბუნებრივია. მე არ ვიცი ახლა ვინ იქ რას ფლობს. ეგ ინფორმაცია აქვს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხუთჯერ დაარეგისტრირა იქ ხალხი და ხუთჯერ გადაამოწმა და რატომ ცდილობს რომ ხალხმა იკისროს ეს პასუხისგებლობა? მე არ ვიცი, ალბათ უნდა რომ დაუპირისპირდეს ხალხი ერთმანეთს.
ბატონო თამას, აი დღევანდელი შეხვედრის შედეგი რა არის?
დღევანდელი შეხვედრის შედეგი ის არის, რომ ერთ კითხვაზე პასუხი მივიღეთ, რომ 582-ის გარდა, ხოლო ციტრიერად დოკუმენტურად ეს არ არის დადასტურებული, დაგვიდნენ რომ დოკუმენტურადაც გააფორმებდნენ ამას ყველაფერს და მეორე კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. აი ეს არის შედეგი. მე ვფიქრობ, რომ ამით საპროტესტო მუხტი ჩაცხრება, უბრალოდ მე ვთხოვე მარინას, რომ დღესვე იქ არ დაენოსებინა რომელიმე დღისთვის აქცია და ამას არ გადაეჭვიდა და მივიდეს და ხალხს გაესაუბროს. და ხალხთან შეთანხმებით განაცხადოს სამომავლო გეგმა.
თქვენ მათთან გაქვთ მუდმივი კომუნიკაცია. როგორია იქ მცხოვრები ადამიანების განწყობა? ბატონო თამას, არის მართლაც ოჯახები აქ, ვისაც არსა დაქვს წასასვლელი და უბრალოდ ისინი მართლა პროგრამით გათვალისწინებულ ფართებში ელოდებიან ბინის მიღებას.
მასეთი ოჯახების მდგომარეობა რთულია, იმიტომ რომ იქარიან ძიმი ავადმყოფები, იქარიან კიდე ძალიან ეკონომიკურად სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ, აი რომ შემოსავალი არსაიდან არ აქვს. არის ასეთი ოჯახებიც იქ და ყველა, აი ესე როგორც თქვენ და მე და მარინა სვამთ კითხვას და ამ კითხვაზე პასუხი არ არის. და უნდა განმავლოს სათქო.
და გამოსავალს რა შეხედავთ?
გამოსავალს ვხედავ იმაში, რომ ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვერ უპასუხა აი ამ კითხვას, მე ერთნაირად ვარ ისეთ დარწმუნებული, რომ ეს პროექტი ამ პროექტის დასასრული ექნება აუცილებლად და აჭარაში მსგავსი პროექტი არ გახოცილებულა, რომ ამდენი ბინის ფართი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გადაეცათ. აქამდე არ ყოფილა და მეც ვთვლი თავს, ესე იგი, ბედნიერად, რომ ეს ბრძოლა უშედეგოდ არ დარჩა. მე ვბრძოლებ იმისათვის, რომ აუცილებლად ყველა გაჭირებული მოუჯახნა, ვისაც ეკუთვნის, მიიღებს, მაგრამ აქ ვთხოვ მე ხელისუფლებას, რომ ავიცილოთ ეს დაპირისპირება ქუჩაში გამოსვლები, რაც შეიძლება მალე განსაზღვრონ ეს კატეგორია.
დღეს კიდევ ერთი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი, ინდივიდუალურ იურიდიულ ხელშეკრულებას ითხოვდა მოქალაქეები. რატომ არის ასეთი დოკუმენტის შემუშავება საჭირო?
კეთილი ხლა,
რამდენად არის სამართლებრივად ეს?
მოსახლეობაში იმდენად არის ეს უნდობლობა ჩამოვარდნილი, რომ ითხოვენ რაღაც საგარანტიოს და ეხლა იქ მთავრობამ ამ კითხვაზე გაცა პასუხი, რომ ჩვენ შევიმუშავებთ და დადგენილებას გამოვიტანთ და ოქმის სახით, რომელიც იქნება ხელშეკრულებაზე უფრო მეტი ძალის მქონე დოკუმენტი იურიდიული. ამაზე მთავრობა თანხმობა განაცხადა. ეს იქნება ინდივიდუალური ხელშეკრულების ფორმით თუ აი სამთავრობო დადგენილების, რომლის მიხედვითაც მომდევნო ხელისუფლებაც კი ვალდებული იქნება რომ დააკმაყოფილოს. ნახოთ, ამას მომავალი გვიჩვენებს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უფლებადამცველი თამას ბაკურიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მცხოვრებლებმა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს ოცნების ქალაქში მთავრობის დაფინანსებით კორპუსების შენდება, თუმცა გაურკვეველია საცხოვრებელი ფართებით რა კატეგორიის მოქალაქეები დაკმაყოფილდებიან. აქციის მონაწილეები აჭარის მთავრობას, კერძოდ ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწოდებენ, რომ ოცნების ქალაქში მცხოვრებ თითოეულ ოჯახს ინდივიდუალური ხელშეკრულება გაუფორმდეს იმის დასტურად, რომ ფართებით ყველანი დაკმაყოფილდებიან. შეხვედრა აქციის მონაწილეებსა და ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრ ჯაბა ფუტკარაძესა და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძესთან 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში 1740 ოჯახია შესახლებული. პირველ ეტაპზე ფართობით 582 ოჯახი დაკმაყოფილდება. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით პროექტი სამომავლოდაც გაგრძელდება. ოცნების ქალაქში დასახლება ბათუმში 2012 წელს გაჩნდა და წლების განმავლობაში მთავრობას შესაბამისი ზომები არ მიუღია. აქ თვითნებურ და ჩასახლებულთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობდა. ჩვენ ახლა უნდა შემოგვერთდეს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პროგრამა თავდაპირველად 54,750 ლარით იყო განსაზღვრული და ის 2019-2022 წლებზე იყო გათვლილი. შემდეგ 2020-2023 წლებზე გაიწერა და 73 მილიონი ლარით განისაზღვრა იგივე პროგრამა ამჯერად 2021-2024 წლებზეა გაწერილი და 70 მილიონს აღწევს. ჩვენ ველოდებით აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის პასუხებს, რამაზ ჯინჭარაძე უნდა შემოგვერთდეს პირდაპირ ეთერში, საინტერესოა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეების მოთხოვნებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთხელ საინტერესო და მნიშვნელოვანია, რატომ დასჭირდა ხელისუფლებას დაახლოებით 2 წელზე მეტი იმ კრიტერიუმების განსაზღვრისთვის, რომელიც დაადგენდა რა კატეგორიის ოჯახებისთვის გამოიყოფა ფართები ოცნების ქალაქში, ვის ეკუთვნის საცხოვრებელი ფართი და რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ ბენეფიციარებმა. რამაზ ჯინჭარაძე, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო რამაზ, გესმით ჩვენი?
კი, მესმის.
მოგესალმებით და მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო რამაზ, აქციის მონაწილეები ითხოვენ ხელისუფლებისაგან საცხოვრებელი ფართების მიღებასთან დაკავშირებით გარანტიებს. არსებობს რეალური საფრთხე რომ ისინი საცხოვრებლის გარეშე დარჩნენ?
მოგესალმებით. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს.
რადიო მსმენელს.
რადიო მსმენელს უკაცრავად. მე თი რამე მინდა გითხრათ, რომ თქვენიცით, რომ აჭარის ხელისუფლების მიერ ერთადერთი უპრეცედენტო და გონურული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რაც შეეხება ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით, მშენებლობასთან დაკავშირებით. თქვენიცით, რომ აღნიშნულ აღნიშნულ პროცესში ჩართულები არიან UNICEF-ის სახალხო დამცველი წარმომადგენლები და წითელი წარმომადგენლები და სამივე ორგანიზაციიდან ჩვენ მიღებული გვაქვს შესაბამისი დასკვნები. და პირველ რიგში მე მინდა მითხრათ, რომ ჩემთვის ნამდვილად გაურგებარია გულწრფელად გეუბნები ამ აქციის მოტივი და მიზეზით. ეს ერთი და მეორე, იმ ფონზე, პანდემიის ფონზე, როცა აი ებით ვითარებიდან გამომდინარე, თქვენიცით, რომ ერთი წუთითაც თუ ადევნებდით თვალყურს, ერთი წუთითაც არ შეჩერებულა აღნიშნულ დასახლებაში. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება მათ მოთხოვნებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ოჯახი ჩვენ დეტალურად აუხსენით და დაც მთავარია, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თხოვეთ, რომ თვითონ ყოფილიყვნენ ამაში ჩართულები. ჩვენ მეხუთე კომისიას ვატარებთ ახლა და აი პირველ 2-3 კომისიაზე შესაბამი ჩართულობა იყო მათი მხრიდან. და მათი ჩართულობით უნდა გაკეთეს ეს ყველაფერი და ეს იქნება ყველაზე გამჭვირვალე პროცესი მერწმუნეს, რაც კი გაკეთებულა აი საცხოვრებელ პარტნერთან დაკავშირებით. თქვენიცით, რომ ესეთი სოციალური პროექტი აი ჩვენ ქვეყანაში, არამარტო ჩვენ რეგიონში, ქვეყანაში არ განხორციელებულა და შესაბამისად ამას უნდა ძალიან სერიოზული დალისმევა და შესაბამისი აი მიდგომა, რომ ეს სხვა და სხვა თემებზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლოს, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი პირველში სხვადასხვა დონეს კრიტერიუმებზე და თქვენიცით, რომ ძალიან ბევრი კრიტერიუმის ოჯახები ცხოვრობენ მაქა და არცეთი ოჯახის სამართლიანობის პრინციპი არ იქნება დარღვეული.
ისინი თვლიან, რომ სწორედ ეს განცხადებები არის ზოგადი მიდგომა და მათ უფრო მეტი კონკრეტიკა სჭირდება.
კონკრეტიკა
სჭირდება ამ კრიტერიუმებიდან, ვინ მიიღებს საცხოვრებელ
ფართს? პირველ რიგში აი ამოსავალი წერტილი იქნება, ამ წინასწარ მოვლენებს ვერ გაუსწრებ, მაგრამ მე მინდა გითხრა, რომ პირველ რიგში იქნება ის კრიტერიუმი, რომ ადამიანი უნდა იყოს უსალკარ და შესაბამისად უკვე მერე მოდი სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახები, ეს შეზღუდული შესაძლებლობის პირი იქნება, მარჩელნალი დაკარგული იქნება, ეკომიგრანტი იქნება, მრავალსულიანი ოჯახი იქნება, მრავალშვილიანი ოჯახი იქნება და ეს 12 კრიტერიუმებზე 12 კატეგორიებამდე ავდივარ, ეხლა რომ ბევრი რო არ გაგიძელ. აჰ. და ყველაზე მთავარი არის რიგითობა, რომ თქვა პირველ ეტაპზე თქვენიცით რომ 582 ბინა შენდება, რაც იქ მოხდა საშუალება აღნიშნულმა ტერიტორიამ, სადაც იმაზე მეტი დასხურისის აშენებას ჩვენ რო ქონოდა იქ სარიელი ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა 1000-მდე საცხოვრებელი სახლი აშენებულიყო, ავაშენებდით, მაგრამ იმ ტერიტორიამ, სადაც ეხლა ჩვენ ვაშენებთ, სარიელი ადგილი იყო 582 ბინაზე მეტი საშუალება არ მოხდა იმ ადგილმა, სადაც ჩვენ ეხლა საცხოვრის ვაშენებთ. და რაც მთავარია მათთვის, დღესაც იცოდნენ მაგას, მაგ მოსახლეობას, მაგრამ რატომღაც არის ვინმე კარგად არაუხსნა, თუ არ უნდა და ნანზოგიეთ ჩესტომაში რაღ მცირე ნაწილი იყო მოსული ოცნების დასახლებიდან, იქ 1740 ოჯახი ცხოვრობს და თქვენიცით რომ რა თავარი იყო, მათ უნდათ გაეგოთ თუ იწყება მეორე ეტაპი და ამაზე
მიიღეს მათ პასუხიდან
შესაბამისი პასუხი მიიღეს.
რაც შეეხება კრიტერიუმებს, საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ამ პროექტის გარშემო მიმდინარეობს საუბარი, მაგრამ დღემდე არ არის ცნობილი.
მესმის, მაგრამ საკმაოდ დიდი ხანი კი არა, აქ კრიტერიუმებზე დაიწყო და ჩვენ დავიწყეთ შესწავლა, როცა კრიტერიუმებზე დაიწყებთ მაშინ მუშაობას, როცა გაქმშენებლობა დაწყებული აქვს. ჩვენ თქვენი კარგად იცით, როდის ჩაეყარა მშენებლობის დაწყება საფუძველი. და როცა კრიტერიუმებზე იმუშავე, მაშინ როცა აკმაყოფილებ ოჯახებს და ის რომ და იმიტომ დავიწყეთ ახლა კრიტერიუმებზე მუშაობა. კრიტერიუმები ჩვენთვის თავარი არის კრიტერიუმებზე მუშაობა, რა თავარია და რიგითობა, და რომ თქვა პირველ რიგში ვინ ოჯახები უნდა შევიდეს. თქვენ ისი რომ პირველ რიგში გამოსათავისუფლებელია ტერიტორია, საიდანაც უნდა გადავიყვანოთ ოჯახები და შემდეგ შევავსოთ პირველი თქვა იმ ოჯახებიდან, სადაც პირველად საჭიროებას ვინ საჭიროებს, ეს იქნება შეშემეპირი მრავალშვილიანი ოჯახი თუ ასე შემდეგ.
ბატონო რამას, აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენს ეთერში აცხადებდა, რომ აქ არის ხელისუფლების მხრიდან მცდელობა ადგილზე მოხდეს დაპირისპირება და აქციები, რომელსაც ჩვენ გეკნავთ,
მცდელობა.
ბატონო რამას, აი ესეთი კითხვა მინდა დაკისვათ. არიან თუ არა, აი დაადასტურა ეს ბატონმა თამაზმაც, რომ არიან აქ ცხოვრები ადამიანები, ვისაც აქვს საცხოვრებელი ფართი და სწორედ დაპირისპირება შესაძლოა ადგილზე მხარეებს შორის, ამიტომაც მოხდეს, ვისაც აქვს საცხოვრებელი ფართი და მაინც ითხოვს.
თქვენ
კითხვა ასეთი მაქვს. ბატონო რამას,
შეიძლება ერთმანეთში უპირისპირდებოდეთ?
თქვენ წლებია მუშაობთ აქ თითოეული ოჯახის შესახებ, აგროვებთ ინფორმაციას. რამდენი ოჯახი არის, ვისაც აქვს საცხოვრებელი ფართი და უბრალოდ აქ ცდილობს ხელისუფლებისგან და სახელმწიფოსგან დამატებით საცხოვრებელი ფართი მიიღოს? ასეთი რამდენი ოჯახი გამოავლინეთ?
მე ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი მაქსის, მაგრამ ეს არის ძალიან ცირე ნაწილი მაქა, მაგრამ ვისაც ვინც დაკეთა ბათუმში საცხოვრებელი სახლი და გადავიდა იქა, რომ რაღაც სარგებელი მიიღოს, ან ვინც აიგო შესაბამისად კომპენსაციები და კომპენსაცია იქ რო თქვენიცით რომ შემოვლითრაზე აიღეს კომპენსაციები და მაგას რაღაც ნაწილი გადმოვიდა, ესეთი ოჯახები ვერ საკმაყოფილებიან და ეს
რატომ არ აქვს დღეს ხელისუფლებას მათ მიმართ დაუშვათ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მათ დატოვონ ოცნების ტერიტორია?
მაგეთავზეც მივალთ, მაგრამ ეს ოჯახები როგორი ოჯახებიან, ისი ვისაც საცხოვრებელი სახლი აქვს ბათუმში და დაკეტილი აქვს სხვადასხვა ადგილზე, ზუგი ეს ოჯახები იგი მაგ არ ცხოვრობენ. ეს ოჯახები მიდიან იმ დროს, როცა აი საინტერესო თემები იწევა მათთვის იქა და მაგ დროს შეებიან ეს ოჯახები, თორე მაგ ოჯახებს მაგ არ ცხოვრობენ და
აი სწორედ იქ მყოფთა შიშიც უკავშირდება იმას, რომ ასეთი ოჯახები დაკმაყოფილდებიან მომავალში ფართით და შესაძლებელია ეს გახდეს მათი დაპირისპირების მიზეზიც.
ესეთი ოჯახები მეცუნეთ, რომ
თქვენ ფიქრობთ, რომ დრომოვა და ხელისუფლება მერე მიიღებს
გადაწყვეტილებას? შევიდა მაგ ესეთი ოჯახები, აი თქვენ მეუბნებით ახლა, რომ მაგი გამოიწვევს აპირისპირებას, რომ ესეთი ოჯახები არ მოხდნენ. ეს იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ესეთი ოჯახები მანდ ვერ მოხდებია.
და როდის დასრულდება აქ პირველი ეტაპის სამუშაოები და 582 ოჯახი მიიღებს ფარც ოცნების ქალაქში.
პირველი ეტაპი შედება წლის ბოლოს.
როდის იქნება კრიტერიუმები განსაზღვრული?
ჩვენ ეხლა კომისიის ხმამაზე ან ყველა ხუთშაბათს ანდება კომისიის ხმა, ან ეხლა კომისიის ხმამაზე ან მომდევნო კომისიის ხმამაზე ჩვენ გვეცონებია, გვეცოდინება ის ადგილი უკვე ეკონომიკის სამინისტრო მოგწევს იმ ლოკაციას, რომელიც უნდა გამოვანთავისუფლოთ და დავიწყოთ მეორე ეტაპი. და უკვე იქიდან დავიწყებთ ჩერჩევას იმ ლოკაციიდან, სადაც ჩვენ სამომავლო მეორე ეტაპისთვის რო დავიწყოთ მშენებლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამას, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამას ჯინჭარაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.